Много важно, ако обичаме Господ, да обичаме и Неговите деца, нали? Защото Библията казва, ако обичаме някого, трябва да обичаме и тези, които са родени от Него. Повече и повече разбирам огромната стойност на това да израстваме в любовта и че всъщност най-великите заповеди не са да превземем света, да владеем света, така или иначе е Божий и Господ ще благодаря на тези, които иска, когато иска, които са зрели и така нататък. Но най-важните заповеди, на които стои цялото творение, са да обичаме Господ и да проявим любовта към Господ, като обичаме тези, които са Негови. Помните ли какво каза Петър? Бог каза на Петър: Петър, обичаш ли ма? Той каза да. Господ каза: паси агънците ми. Това пак каза: обичаш ли ме? Петър каза: Господи, обичам те, паси овцете ми. И трети път го попита и Господ трети път му каза: ми, паси овцете ми. В други думи Бог каза: ако му обичаш, Петре, покажи го, като се грижиш за моите хора. И той каза три пъти, и вие знаете, че Йоан в начина, по който Йоан получава, той говори за три групи хора. Деца, младежи и бащи, нали? Деца, млади хора, мъже и жени и бащи. И това като библейска дефиниция на три сезона от живота на човек. И той каза: тогава обичай всички групи. Не обичай само тия, които сте на един акъл и някак си ви е приятно заедно, що сте на една възраст и на един акъл. Каза: обичай всички. Обичай малките, дечицата, обичай тинейджерите, ако ме обичаш. Обичай младите хора. Обичай старците, възрастните хора. Мой купнеш е, без значение колко неща ще постигнем в този живот. Аз лично вярвам, че най-висшето постижение за човешкия живот е да познава Бога, да го обича и да обича хората. Това е най-висшето постижение и аз наистина се моля Божията любов да израства и да се проявява по всякакъв начин между нас. И така. Колко пъти Исус Христос каза преди да отиде на кръста на учениците си: обичайте се един друг. Това е моята заповед. Обичайте се един друг. Ако се обичате един друг, аз ще пребъдам във вас. Каквото и да поискате, ще го получите. Така. Когато застанем пред Бога и Бог отсе скъпоценното от нищожното, ще видим колко малко неща всъщност са били важни за Господ. Неща, които са били много важни за нас. Той като Бог не е обичал и не е благославил, но всъщност това са били важни за нас неща. Но обаче ние трябва да си зададем въпроса и какво е важно и за Господ. Този, на когото дължим всичко. И може да видим, че това, което е важно за Него, всъщност е толкова простичко. ти всеки един може да го изпълни. И всъщност е толкова сложно, защото за да го изпълни, човек трябва да разпъни плътта си, егоизма си, себечността си и да отвори сърцето си, за да може любовта на Господ да протече през нашите сърца и да бъдем благословени един за друг. Защото Господ казва, по това ще ви познаят, че сте мои ученици, не че сте вярващи. Има много вярващи, но не всички вярващи са ученици на Господ. Кои вярващи са ученици на Господ? Тези, които се учат от Него, които са приели Неговото учение, са приели не само спасението, но са приели Неговото учение и живеят като ученици на Господ. Всъщност, всеки човек има някой, на когото иска да подражава. Нали, на Супермен, на Супермен, на Спайдермен, като по-малък. Обаче влизаш в пубертета и разбираш, че всъщност не можеш да си Супермен и Спайдермен. Колкото и да ти се иска, това са измислени герои. И има всякакви други герои, на които хората се опитват да подражават. Обаче, знаете ли, най-великият, на който може да подражавам, всъщност е Исус Христос. Искам да съм като този тинейджер с обичите, ама тати и мами не ми дават. Искам да съм като този известен певец, като тази известна певица отвънка, както изглеждат. В интерес на истината, ако не е похотливо и перверзно поведението и облеклото, обличай се както искаш. Нали? Обаче това не те прави да си нещо велико. Обаче да си като Господа. Амин. Така че, ако искаме на някой да подражаваме, защо да не искаме да подражаваме на най-великия, който е живял на тази земя? Който беше хем човек, за да може да му подражаваме. И хем Бог, за да може да умре за нас и да даде живота, който този човек носеше на всички, които го приемат. Така че, като човешки син, той ни показа модела. Като Божий син умря за нас и донесе силата, за да може всички ние да живеем, както той живя на тази земя. Както казват някои хора, Сина Божий стана син човешки, за да може човешките синове да станат Божии синове. И това е най-великото постижение в цялата Вселена. Някой да може да се нарече Божий син. А Библията казва, не само са наричани, ние сме такива. Апостол Павел казва, а такива и сме. С други думи, вие сте, искам да го осъзнаете. Тази велика привилегия, че сте Божии синове. Тази велика привилегия да общуваме с Отец като баща. Тя каза, и това е, Господ го даде заедно с Неговата любов към нас. Така че, подражавайте на когото искате, като човешки синове. Обаче всъщност, като Божии деца, има нещо много по-велико. Амин. Защо да подражаваме на хора? Защото има култура, начин на поведение, общение, които ние трябва да сме нормални хора и да комуникираме нормално с хората. Амин. И така че няма нищо лошо човек да му харесва някои неща и да ги подражава. Обаче всъщност най-великото нещо, най-великата личност, на която би трябвало да искаш да приличаш, е Исус Христос. Така ли? Защо се целиш към Батман? Кажете някой известен певиц или певица, аз не ги знам. Ви знаете там, защо трябва да се целиш толкова ниска? Батман, Супермен, Супергърл и да искаш да приличаш, при условие, че на толкова ниска позиция е Батман и Супермен в сравнение с Исус Христос. Остави другото, ами че никога не можеш да бъдеш като Батман, слава на Бога, като Супермен, още повече, като Супергърл и всички подобни там анимационни герои. Така или че не можеш да бъдеш? Обаче можеш да бъдеш като Исус Христос. И това е по-велико от Уорън Бъфет. И всички подобни играчи. Защото отстрани виждаме едно, обаче всъщност реалността е друга. Така че не се лъжете от фасадата. Хората винаги искат да се покажат отвънка много добри. Обаче реалността е не винаги такава, каквато ни се показва. Така че в цялата тази система и всички тези измислени, изкривени герои и някои истински герои, разбира се, за които историята нищо не ни казва, обаче когато застанем пред Господ, ще разберем за тях. Аз се съветвам, Бог ни е дал Библията, дал ни Евангелията и описал живота на един, който не само, че можем да бъдем, не само, че се струва да искаме да сме като него, ами можем да сме като него. Без да умираме на кръста. Това той го направи като Божий син. Но живота, който го живя, ни даде модел и пример да следваме. Така че вижте какъв велик пример и модел имаме за следване. И най-великото нещо е, ти може би няма да станеш като Уорън Бъфет, обаче като Господ. Може да бъдеш. И това е нещо, което се струва. Защото ходиш като твоя баща е собственика на Вселената, твореца на всичко. Представи си, искаш да се запознаеш с някой известен човек и да ти даде наставление, при условие, че имаш достъп да познаваш той, който направи всичко. Просто самото отношение може би трябва да се пренастрои. Да оценим великата привилегия да бъдем Божии синове. И да ни го приемаме като нещо малко и нещо маловажно между другото. Ами всъщност да бъде буквално центъра на нашия живот, на нашето осъзнаване, на нашата сигурност, на разбирането това, кои сме ние. Защото обществото иска да наложи модели етнически или финансови или културални модели да ти дадат оценка кой си. И ние виждаме през историята напрежението върху жените да изглеждат по определен начин. Една година трябва да изглеждат по един начин, след 50 години по друг начин и през цялото време себе оценката да зависи от на някой от мнението на обществото. И това е реален дух. Това е демоничен дух, който деформира хора до място, където се самоубиват, защото хората имат лошо мнение за тях. Хората живеят чрез Инстаграм някой. И техният живот са определя от това дали имат лайкови или нямат лайкови. И това определя тяхната стойност. И това е толкова лудо. Твоята стойност да се определя от хора, които не ти пука за тях, нито на тях им пука за тебе. И може няколко реда код да направи нещо, да изглежда по определен начин. Не знам защо говоря това. Може би Бог искаше да ме тества, като казах, че трябва да обичам, нали, ако го обичам, трябва да обичам всички групи, така че да има и за младите хора някое слово. Така че Той е дух, който определя, който се опитва да дефинира нашата ценност. А трябва човек понякога да му се съпротиви агресивно, в повечето случаи. И да каже, не ми пука от мнението на хората. Мен ми пука само от мнението на Господ. И тези човеци, които носят Господ, и Бог ги е поставил в живота ми да ми помогнат да познае по-добре Него и кой съм аз в Него. Така че е много важно да поставим нещата в ред и приоритет. Много е важно да поставим приоритетите в живота си, защото тогава ще имаме правилните приоритети, защото тогава ще имаме сигурната скала, сигурната канара, на която ще построим живота си. И това е едно от приоритетните неща. По-важно е какво Господ мисли за тебе, отколкото хората, които ни те обичат и ни им пука за тебе. Амин. Така че Господ е казал, че сме Негови синове. И това е базата на всяко едно новородено дете, на която трябва да развива живота и сигурността си. И взаимоотношението си с Господ, с Христос, в Святия Дух. Така. Аз искам да говоря за период от време по една тема. Аз малко закачих от тази тема, но може би за период от време ще се върти около това. И сега само ще споделя някои неща. За да начертая картината и след това вярвам Бог ще ми даде благодат да получавам. В 16 глава Исус като дойде в околности на Кесария Филипова, попита учениците си, казвайки, според хората човешкия син кой е? А те рекоха, едни казват Йоан Кръстител, други пък Илия, други Еремия или един от пророците. Казва им, а според вас кой съм аз? Симон Петър в отговор рече, ти си помазаникът, син на живия Бог. Исус в отговор му каза, блажен си Симоне, Синя Йонов, защото плът и кръв не са ни ти открила това, но Отец ми, който е на небесата. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще се граде моята църква и портите на Ада няма да я наделеят. Ще дам ключовете на небесното царство и каквото вържиш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържиш на земята, ще бъде развързано на небесата. Амин. Искам за период от време да дискутирам различни аспекти от съградената църква на канара, която портите на Ада няма да наделеят. Какво значи църквата да бъде съградена на канарата Христос? И в цялата тази случка и тази дискусия, въпроси и отговори, които Господ задаваше, Той Господ даде ключа за изграждане на църква, която портите на Ада няма да наделеят. Без значение какво се изправи срещу тая църква, нищо няма да може да наделее, да се бори църквата, защото е съградена на канарата Христос. Съградена е на правилните принципи. Така че искам да говоря за църква съградена на канарата Христос. Така че да съградим църквата и нашия живот на канарата Христос. Има може би около 50 проповеди, които извират от това. И ще видим докъде ще стигнем. Но в тия времена аз вярвам, че е много, много, много важно да, да разбираме върху какво сме съградили нашия живот. Защото реалността на злото под всякакъв форма е там. Има голямо изкушение хората да се опитват да съградят непоколебим живот, стабилен живот, базирани на това да познават злото във всичките му форми, а не на това да познават Христос. Да изградят живота си реактивно, в смисъл като реакция на различни зли неща, които се случат в света, а не позитивно върху природата, връзката с Господ и нашето единство с Христос. Амин. Защото всъщност големият ключ към живот в слава, към църква, която не може да бъде победена и разклатена, не е да познаваш портите на Адам, а да познаваш Христос и да бъдеш установен в Него. Сега, искам да ви кажа, че когато говоря за изграждане на църквата, не искам да мислите на първо място като изграждане на някаква нова структура. Някакви външни такива неща, които да се изградят по по-добър начин. Нали? Всъщност, когато говоря за изграждане на църквата, когато искам да получавам за изграждане на църквата върху панарата Христос, на първо място имам предвид личния живот на всеки един да бъде изграден и изворите на живота и на силата му да извират от връзката с Исус Христос, познаване на Неговото дело, общението с Господ и живота в Христос. Амин. Така че съградената църква, здравата църква, силната църква, благословената църква е когато всеки един индивидуално е здрав, силен и съграден. Така че на първо място това съграждане, главният фокус ще бъде в изграждане на личния живот на всеки един върху канарата на Христос. Това е един процес, в който ние можем да прегледаме дали всичко в нашия живот е построено на правилната основа или има някои неща в нашия живот, които не са на правилната основа. Амин. И аз днеска ви показах едно нещо, малко на пръв поглед, но много фундаментално. Какво е твоята сигурност? Кой определя кой си ти? Дали го определя културата, модата, парите, които имаш или нямаш, дрехите, които ходиш, какво е мнението на съучениците ти, съученичките ти, колегите ти, колежките ти, хората, които си се срещнал, медиите и така нататък. Дали това определя кой си ти всъщност? Как си се справил в работата, как си се справил в служението, как си се справил с нещата, дали това определя самата същност, кой си ти, или разбирането, че си Божий син. И ако ние погледнем, аз наистина вярвам, че Бог иска да се развиваме професионално, да се развиваме социално, да се развиваме в мъдрост, в знания, в капацитет. Разбирайте какво искам да кажа, че не съм, аз се моля за това развитие. Аз се моля с молитвата на Йоан за вас почти всеки ден, заедно с определени молитви, които Бог ми е дал и неопределени молитви, които Бог ми е дал. Каже един майтап. Някои конспиративни теории се развиват, че чрез телефона хората те послушват. И по принцип може, нали, да те послушват през телефона, нали? Така че ако искаш да правиш някои бели, които не искаш никой да знае, по-добре да нямаш телефон около тебе. Но не забравяй, че Господ няма нужда от телефон, за да те види и да те чуи какво правиш. И аз му виках, аз му казах на този човек, нали, че дето, нали, Те могат да послушат и телефона ти, когато и у вас насаме. Вика, въобще, казах, въобще няма да има от полза, ако имат, освен ако имат дар тълкуване на езици. Тогава могат да разберат какво говоря, обаче ако нямат дар тълкуване на езици, едва ли подслушването ще е много интересно. Искам да кажа, че се моля и на езици, и се моля и с молитвите. Съм молил също с духа си, с ума си, с разбиране. Подражавам молитвите на апостолите за хората, които Бог им беше поверил. И он се моли за неговия възлюбен ученик. Аз се моля да си здрава всичко и да просперираш, както просперира душата ти. Така че аз се моля за това. Обаче той го нарече три пъти възлюбени. И след това му каза за какво се моли. С други думи, основата не беше това, за което той се моли, а това, че този човек беше възлюбен от Бога. Това искам да ви кажа, че аз вярвам и се моля за вашето плодоносност, развитие и прогрес, обаче всъщност ни трябва вашата сигурност, вашата себеоценка, вашата радост, вашата сила да бъде в всички тези неща, които са абсолютно променени. Днеска може да е така и утре. Това е извън наш контрол. Обаче нашата връзка с Господ и като Негови деца, милостта Му, която е всеки ден върху нас. Това е правилната сигурност, която ни идентичност. Разбирате ли, аз дори засегнах без да искам един фундаментален въпрос. Не знам защо връщам се отново и отново върху това. Това явно е много важно. Е в основата. Говорим за основни неща. Здравата непоклатима основа е свързана с това, кой определя нашето разбиране за това, кои сме ние. Исус Христос каза, от човеци слава не приемам. И освен това, той им каза, как може да повярвате вие, които търсите слава един от друг, а не търсите славата, която е от Бога. Когато живеем и правилно с Господ, има хора, които ще ни уважават и ще ни ценят. Има хора, които ще ни мразят, има хора, които ще се подиграват. Не искам да ви кажа, те така иначе го правят с всички. Дали ходи с Бога или не, много малко хора ще те обичат. Някои ще се правят, обаче всъщност те използват. Те обичат това, което може да им дадеш. И това са някои много простички неща, нали? Обаче, когато се сблъскаш в изяднението, виждаш колко реален е духа за тези неща. Колко е постоянен натиска. И за това ние трябва да решим и с насилие да сложим здравата основа, която е Христос, кой е Той, кой сме ние в Него и така нататък. Но искам да говоря за период от време точно за тази основа. Тие фундаментални принципи, които са най-дълбоките принципи, най-важните принципи, на които живеем. Ако най-важните принципи са правилни, ние няма нужда да се оглеждаме за портите на ада и за всички неща, които евентуално биха се случили. Защо? Защото знаем, че те няма да надделеят. Има хора, които се опитват да изучават злото, за да се предпазят от него. И целият ум е в изучаване на злите неща, които се случват. И просто нямат време да изучават милостивия Господ, великия Господ. Изграждането на църквата на първо място, вярвам, че са принципи, които Бог ми показа, за да бъде нашия индивидуален живот изграден на канарата Христос. Практично какво значи това? друг принцип, нали, който е друго нещо в изграждане на църквата, е нашите взаимоотношения. Как да позволим Божията любов да бъде доминиращата сила в нашите взаимоотношения. И как да се грижим един за друг. И също така до някъде и даровите на служение, защото на всеки Бог дава дарби, Бог слага благодат, нали, в живота на хора, за да се грижат, както на Петър Бог даде благодат, да се грижи за хората. Бог му каза, искам ти да се грижиш за хората. Така че има специална благодат, която Бог дава, и ние трябва да се научим да разбираме за реда в царството, нали, локалната църква. Но главният ми фокус ще бъде живота на всеки един основан на Канара. Вижте, Исус Христос го каза това нещо и към хората в Матей 7 глава каза: и тъй, всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на Канара. И заваля дъжда, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща, но тя не падна, защото беше основана на Канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който е построил къщата си на пясък. И заваля дъжд, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща, и тя падна, и падането й бе голямо. Забележете в това поучение на Исус Христос. Това, че има знание, че се приближава буря, има вятър или ще вали силен дъжд, знанието за това не те предпазва от тези неща. А всъщност изградения живот на Канарата Христос. Защото когато тези неща дойдат, ще е твърде късно. Когато дойдат, просто се проличава кой е изградил живота си на здрава основа. И между другото, тези три неща са свързани с три теста, може дори да бъдат много да бъдат асоциирани с притчата, на която Исус Христос говори за видовите почви, трите почви. Защото вятъра в Ефесяни се казва, че ние трябва да сме зрели, да не сме като малки деца, които се поддават на всеки вятър на учение. Така че ветровете, изпитанието на ветровете е фалшивите учения. Фалшивите доктрини, фалшивите модели. И в момента с интернет и YouTube, всеки, който реши, може да си публикува неща, дори да няма грам морал и акъл в живота си, може да се опитва да дава морал и акъл на хората. Ти не можеш да го тестваш какъв е. Не можеш да го видиш личния живот. Може да видиш как е направил да изглежда нещо много интересно. Но не всеки има капацитета да бъде учител. Не всеки Божий учител в Божиите словеса да изгражда хората в здравата доктрина и здравия разум. Има хората, които убеждават хора в ненормални неща. Някой вярва, че земята е плоска. И повечето са християни. И това е фалшиво учение, което е безопасно за спасението, но е голям позор и излагация. И компромис към името на Господ. Буквално се компрометира, казваш, че си християнин, пастор и проповедник, и почваш да говориш на хората, нали, че земята е плоска и всичко било конспирации на НАСА. И аз казвам, добре, че такъв човек няма голяма власт, защото ще почне да вкарва накладата хората. Средните векове са го направили. Мислили си, понеже могат да тълкуват Библията, а те не са могли, че имат право да казват неща, които абсолютно няма такъв. И всеки в сферата, в която е експерт, може да види клипове в интернет, са много популярни. Аз не знам, Влади, ти ако си влезал някой така за фитнес неща, такива ненормални глупости има, които са абсолютно противопоказни. Хора ще се усъкачат. Имаше един много популярен, само да ти кажа, латвиец, който живееше в... Сещаш ли се? От Латвия. Някакъв младеж, който на 20 години, ама се назоби много яко и беше супер звезда в интернет. Прави хиляди. И той учеше млади на 18-20 години, голяма трансформация. Той казва, че чисът, той просто се е назобал много здраво. И ги учеше как да правят упражнения. Имаше едно интервю с него. Как мъртва тяга е прави много неправилно, с големи килограми. И обясняваше на всички млади хора, че като си силен, няма значение техниката въобще. Аз го гледах това, а всъщност това е толкова опасно, за професионалисти е опасно. И имам милиони последователи, нещо ненормално. И ще ви кажа какво стана. Изчезна от екраните и с това се появи и каза, има малко проблеми с гърба, всъщност 24 диагностицирани проблема. Се е направил гръбначния стълб на нищо. Обаче, разбирате ли, просто има системи, които да манипулираш хората, да се покажеш нещо и да ги накараш да ти вярват. А той е едно 20 годишен, дето нищо не разбира. Нито от физиология, нито от нищо, обаче просто знае как да се покаже по килоти. Какво е станало? И да се направи неинтересен и след това да си съсипи здравето и да е учил хората и те да са му последователи. Е така и в духовния свят. Е така и по отношение на християнството. Хора стават популярни, проповядвайки всякакви щуроти в името на Господ. Лишени от здравия разум. Обаче здравата основа ще ни прави се ни предпази от ветровете. Просто ще погледнеш нещата и ще кажеш, до тук мога да приема. Обаче от тук нататък има нещо, което е ненормално. Амин? Защото Бог не ни е дал дух на страх, а на силна любов и здрав разум. Сега, второто нещо е дъжда. И дъжда е сила на благословението. И аз съм моля Бог да ви благославя. И понякога се чудя просто дали не прекалявам в това нещо, защото толкова хора са отпаднали, когато е дошло благословението. Знаете ли, че повечето хора са отпаднали, когато е дошло благословението, отколкото когато е дошло страданието? Силата на парите, на възможностите. Се надявам да видя някой вярваш в България с пари, който да е смирен. Надявам се, преди да умра, да видя такъв човек. Българин, просперираш. За това ще живея много дълго. Едно, две. Да. Между другото, фалшивите доктрини е картина на първата почва. Хората ни приеха истината на Словото, защото вярваха лъжите ни, въобще ни го приеха. Картината на дъжда може да асоциираме с третата почва. Когато благословението, хората, желанието за богатство, благословенията и прекаленото много възможности ги отклониха от това Словото да даде плод. Понякога, като има прекалено много възможности, човек трябва да си направи трезва преценка. Дали искам още малко пари и още малко работа, или искам да имам време за по-важните неща. Дали ще правя повече пари, или ще имам достатъчно, за да може да имам време за важните неща, за Господа, за семейството, за духовното семейство. Има граница, която хора сами прескачат. И си мислейки, че това е голямо благословение. Така че това е и другото. Това е изпитанията, страданията, скърбите, неща, които ни се случват. Всяко човешко същество има, живота има и от всичко. Докато Господ се върни и сме в прославени тела, малко или много ще има от всичко. И Господ ни предупреди да не се боим от тия неща, да не се боим дори да пострадаме за Господа. Колко важно е да се градим на основа и правилната основа, до някъде започнах да размишлявам, вярвам подбуден от Святия Дух, на историята в момента, в която света влезе и във връзка с ситуацията с коронавирус, който аз лично мисля, че е опасен само за определена група хора, които трябва да се пазят наистина, които са за тежки заболявания и така нататък, но реакциите на правителствата от паника, за да предпазят хората или електората, защото на повечето въобще не им пука за хората, но доведоха до неща, които, както аз ви писах, са отвъд човешкото разбиране докъде ще се стигнат тия последствия и какво ще стане. И едно от нещата, които ми зададоха, един въпрос. Защо Господ ни предупреди за това нещо? Защо не ни предупреди? Защо нямаше нито едно пророчество и никой не ни предупреди и Господ не ни предупреди, че това нещо ще дойде? Аз мога да кажа няколко неща. Първо, добре, Бог да те беше предупредил какво ще да направиш. Нещо по-различно? Или само ще да стоиш в паника и страх? Бог ни предупреждава за неща, които има нужда наистина да знаем. И ни дава стратегия за тези неща. Ами? Това е, което има нужда да знаем. Това, което има нужда да знаем, ако има нещо, което наистина трябва да го знаем, което ще се случи, бедствие, нещо, което ще се случи, трябва да знаем и трябва да се подготвим по определен начин, Бог ще ни го каже. В останалите случаи няма нужда Бог да ни показва какво ще стане, за да може да спимем по-добре. Не е ли така? Защото Бог не иска ума ни да бъде обсебен от конспиративни теории и обсебен от страх от бъдещето. И от страх от какво ще се случи. Защото Бог изрично ни каза, че ще се случват някакви неща. Земетресения, различни епидемии, войни ще има по света, нали? След Неговото възкресение няма да настъпят тия мирни времена. Господ каза, когато видите тия неща, повдигнете главите си. Защото знаете, че времето на изкупването ви настава. С други думи, Той ни каза за тези неща, само за да ни каже да не гледаме на тях, а да гледаме на Него. Да ни насмущават тия неща, и сякаш нещо, кой знае какво се е станало. Докато има грях, ще има последствия от греха. Това трябва да ни е ясно. Но не е важно да знаеш бъдещето. Важно е да знаеш какво Бог иска от тебе и как Бог иска да живееш сега. Защото каквото и да донесе бъдещето, ти ще бъдеш на правилното време, на правилното място, с правилните хора. И ще ви покажа картината на Ной. И вече Господ ще изтребя от лицето на земята човеците, които създадох. Човеци, звегове, личуги и небесни птици, понеже съжалявам, че ги създадох, а Ной придоби Господното благоволение. Тези са сведенията за Ной. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си, той ходеше с Бога. Вижте колко простички неща се изискват, за да бъде спасен от някакво бедствие. Праведен, благочестив и да ходиш с Бога. И след това, а светът се развети пред Бога, света се напълни с насилие, Бог видя света и ето бе развратен, защото всяка плът бе извратила земния си път. И рече Бог на Ной, свършика на всяка плът се предвижда от мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях. Затова ето ще ги изтребя заедно с земята. Направи си ковчег от коферово дърво и така нататък. И Бог му даде инструкции какво да направи. И 22 стих се казва така. И Ной направи всичко, както му заповяда Бог. Така го направи. Повечето теолози казват, Бог каза, дните на човека ще бъде 120 години. Повечето теолози смятат, че това беше времето, през което Ной строи ковчега. Бог, когато каза на Ной, докато се завърши цялото това време. Сега, аз лично смятам, че е така, но по-важното е, че е имало дълъг период от време. И Библията нарича Ной проповедника на правдата. Амин? Така че за много време Ной стоеше и проповядваше на хората. Амин? Така че хората знаеха, ако трябва, ще викам повече. Сега ще се състезавам с... Цоло.
Благодаря.
Това, което стана е, че Ной проповядваше и предупреждаваше хората. Всички знаеха за идващото бедствие. Така ли? Но само Ной построи ковчег, в който да влезе. Хората го гледаха, може би му се присмиваха, може би не му обръщаха внимание, но абсолютно всички знаеха, бяха чули това пророчество и той ги предупреждаваше. Предупреждаваше ги и със живота си показваше колко е сериозен, че наистина го е чул. И така, дойде в един миг потопа и завлече всички с изключение на Ной и Бог запази Ной. Библията казва, че Бог знае как да запази, както запази Ной и както запази Лот. Бог знае как да запази праведните. Но това, което искам да ви покажа тук е, и това беше моето поучение и споделение с някои служители. Се опитах да им дам моята перспектива за какво Бог иска да ни хвани вниманието. Сега дали някой ще ме чуе, аз не знам. Обаче това е което правя. Това е във връзка с това слово, което и разбиране, което Бог ми даде. Пророчеството на Ной съдържаше два аспекта. Първият аспект беше предсказателен. Нещо, което ще се случи, предсказване. Вторият аспект беше градивни инструкции. Какво да направи Ной? И вижте, абсолютно всички чуха на земята, чуха предсказвателния елемент. Между другото, сещате ли се за Раав, блудницата, която беше избавена и стана част от родословието на Месия? Когато дойдоха съгледвачи, тя каза: ние знаеме всички как Бог ви изведе и как Бог ви обеща Ханаанската земя да ви даде. Как просто стои пред вас и изтребил две царства, които се противопоставиха. И голям страх ни обзе. Защото знаем, защото Господ е истинския Бог и знаем, че Той ви обеща това. Така че всички знаеха. Вместо единствено тя направи нещо по въпроса, за да бъде избавена. Вероятно се е молила, страхът от Господ беше върху нея. Вероятно, въпреки живота и морала, който имаше, тя имаше купнеж по Бога. И Бог я избави. Защо? Всички чуха. Но единствено тя направи това, което трябваше да направи. Защо? Защо тези племена бяха избити? Бог каза: вие сте толкова нечестиви, това е моята присъда. 40 години имаха правото да се стегнат багажа и да отидат и да се намерят по-добро място. Те знаеха каква беше Божията присъда. И въпреки това се опитаха да воюват, вместо да чуят предупреждението, това е, което ще се случва заради греховете ви. И вместо да вземат мерки, всички с изключение на една жена, продължаваха да упорстват, въпреки че знаеха. И в пророчеството на Ной имаше два елемента. Предсказване на идващо бедствие, присъда. И втори елемент беше градивен елемент. Амин? Сега, всички чуха, само Ной изгради това, което Бог му каза. Но искам да ви питам, дори да нямаше елемент на предсказване какво ще се случи, Ной беше човек праведен, благочестив, ходеше с Бога. Ако Бог му беше казал: искам да направиш нещо за мен, но не идол, искам да ми направиш една кутия. Аз ще ти кажа как да я направиш, няма да ти казвам защо, искам да направиш това нещо за мен. Но щеше да го направи, така ли? И когато потопа се зададе, той щеше да се спаси. Разбирате какво искам да кажа, че в Божието Слово има елемент на предсказване на бъдещи събития. Но много по-важният елемент е градивният елемент, как да се градим живота си. Защото тогава, каквото и събитие да дойде, ти ще бъдеш на правилното време, на правилното място. Животът ти ще бъде построен на канара. Не е нужно да знам всички неща, които ще се случват на земята. Нужно е да знам какво Бог иска от мене. И как да живея, и къде да живея. Амин? Това е всичко, което имам нужда да знае. И ако имам нужда от нещо повече да знае, Бог ще ми го каже. Но по отношение на градежа на живота ми, това, което имам нужда да знам. Защо? Защото знам, че каквото и да се случи, аз ще имам построен ковчега на спасението, който е Христос. Аз ще бъда на правилното място, на правилното време. 91-и псалом е един от псалмите за Божията защита, нали? Той е много известен псалом. Хората обичаме да го четем, когато стане зор. Вижте какво се казва. За това няма да изполети никакво зло, нито ще се приближи яд пред душата си. Ще заповяда ангелите си да пазят. 1000 ще падат от страната ти и 10 000 от десница ти, но от тебе няма да се приближи. Неговата вярна се щити за крила, няма да се боиш от нощен страх, от стрела, която лети денем, от пролещия в тънината мор, от погибел, която опустошава по плани. Тук има изредени всички възможни бедствия, които ти може да се представиш и някои, които да не си се представила, докато не си почнал да четеш Библията. Някои ужаси, аз не знаех, че съществуват, докато не започна да чете Библията. Бях в света, обаче някои перверзии не знаех, че съществуват, докато не започнах да чета книгата Левит. Така че, когато започнеш да четеш Библията, ще научиш някои неща, които не си знаел. И тук са написани всички възможни напасти, които може да нападне човека. И Бог каза, аз ще пазя. Амин. Обаче всъщност условието е, който живее под покрива на Всевишния, не който вярва само в Бог и живее както си иска, който вярва, но е направил Всевишния обиталището си, който вярва и е построил живота си в Канарата, има условие, което е, който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господ, Той е прибежище мое, крепост моя, Бог мой, на когото се уповавам. И 9 стих. Понеже си казал, Господ е прибежище мое и си направил Всевишния свое обиталище, затова няма да ти полети никакво зло, нито ще се приближи язва душата ти. По-нататък, тук ще настъпваш лъвови и змии, ще стъпчеш млад лъв и змия. И 14 стих, понеже той е положил в мене любовта си, казва Господ, затова ще го избавя, ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в беда, ще го избавя и ще го прославя, ще го наситя дългоденствие и ще му покажа спасението си. Това нещо ми се случва на някой, който знае този псалом на Исус и го цитира. Може да помогне понякога, но всъщност Библията казва, че това се случва на хората, които са направили Бога своя обиталище, които обичат Господ толкова, че искат да бъдат с Него. И любовта им е положена в Господа. Не е положена в парите, не е положена в други неща, а е положена в удоволствие, а е положена в Господа, в игрите, а е положена в Господа. Първата ми любов, най-голямата ми любов е положена в Господа. И когато човек има това отношение, следствието, просто аз ще пазя. И започнах да размишлявам за това, за Ной, започнах да размишлявам за това, как тия толкова различни учения има, които текат и предсказания за бъдещето, има някакъв глад за пророчества. Хората толкова са гладни за пророчества, че може да им кажеш някаква абсолютна глупост и ако си е написал убедително и мистично, те ще се хванат. Имат глад за познаване на бъдещето. Сякаш познаването на бъдещето ще те предпази от бъдещето. Не познаването на бъдещето, познаването на Господ, който държи бъдещето и миналото. Това е което искам да направя с църквата и място на къде, която искам да заведа дома. Света е една година, където се опитах да си почина. А Господ ми обнови с много по-голяма сила и особено във връзка с тая ситуация с коронавируса и реакциите на хората към цялото това нещо, търсенето на знание за бъдещето, страх и така нататък. В цялото това нещо много повече от всякога съм убеден, че познаването на Господ, а не на бъдещето, е нашата сигурна основа. Че е важно да съградим живота си на канара, а не да познаваме всеки възможен грях, който се върши по земята, за да се предпазим от него. Господ каза, аз ще съградя моята църква и портите на ада няма да я надделенят. Така че искам във времената, които идват, да говоря за здравата основа и за фундаментални принципи, които установяват живота ни в Христос, в общение с Него и в пребъдване на Господ. Няма нужда да ви пази от всичко, което идва. Ако мога да ви заведа на това място, на познаване на Бога, на място, в което живота ви основан върху канарата Христос, според библейските принципи, Бог ще обръща всяко зло в добро. Дали ще има ветрове, дали ще има дъжд, дали ще има наводнения, при всички тези три изпитания ние ще устоим като дом. Ние ще устоим и на благословението. Амин. Това, което съм моля, Господи, тази мъдрост, как не само знанието, че сме основани на Христос, а буквално по един много дълбок и практичен начин. Боже, моля Те, притърси фундаментите в нас. И нека, Боже, всяка област в нашия живот да бъде основана на канарата Христос. И това е една метафора. Обаче искам тази метафора да я доведем до абсолютно практично приложение в ежедневния живот. Как да живеем това, което Господ ни говори с картинен език. Амин. Аз ви благославям, Господно, Те ми. Нека Бог да ви благослови.